បញ្ញាទី5យើងត្រូវភ្ជាប់ក្មេងៗដែលគេបែងចែកឲ្យរួមគ្នាជាថ្មីដោយឲ្យពួកគេស្ដាប់ពីបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមកនិងធ្វើការតស៊ូដើម្បីគោលដៅរួមមានរឿងមួយបានកើតឡើងនៅតាមសាលារៀនជាច្រើនប្រហែលជាគ្មានអ្នកណាចាប់អារម្មណ៍ឬអាចគិតថាវាជារឿងធម្មតាទៅហើយក្មេងៗសិស្សសាលាបានបែងចែកគ្នាជាក្រុមតូចៗដោយខ្លួនឯងតាមចំណងចំណូលចិត្តផ្សេងផ្សេងមានដូចជាក្រុមសិស្សអ្នកលេងកីឡាក្រុមសិស្សចូលចិត្តសិល្បៈរាំច្រៀងក្រុមសិស្សចូលចិត្តធ្វើអ្វីប្លែកៗឬក្រុមអ្នកចូលចិត្តអានសៀវភៅជាដើមលើពីនេះគេបែងចែកក្រុមទៅតាមឋានៈសង្គមឬប្រវត្តិពូជសាសន៍ជាដើមបានន័យថាសិស្សក្ររាប់អានសិស្សក្រសិស្សជីវភាពមធ្យមខ្សែគប់សិស្សជីវភាពមធ្យមដូចគ្នារីឯកូនអ្នកមានក៏ចូលក្រុមជាមួយកូនសិស្សទៅជាធម្មតាក្រុមសិស្សនីមួយៗកម្រតាក់ទងគ្នាណាស់ហើយបើតាក់ទងគ្នាច្រើនតែរឿងទំនាស់មិនចុះសម្រុងគ្នាវាជារឿងកើតឡើងធម្មតាមែនតែគួរឲ្យសោកស្ដាយបើក្មេងៗដែលមានជំនឿនិងទស្សនៈផ្សេងគ្នាទាំងនេះធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីសម្រេចគោលដៅរួមមួយនោះពួកគេអាចក្លាយទៅជាក្រុមដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតមិនខុសពីក្រុមបាល់ទាត់មួយដែលត្រូវការកីឡាករដែលមានទេពកោសល្យនិងលក្ខណៈប្លែកៗគ្នាតាមទូនីតិនីមួយៗជាអាចខ្សែការពារត្រូវការមនុស្សដែលមានរាងកាយនិងចរិតមាំទាំខ្សែបំរើត្រូវការមនុស្សឆ្លាតវៃចូលចិត្តចែករំលែកឯអ្នកប្រយុទ្ធត្រូវការមនុស្សដែលមានចិត្តមុតជាដើមសាកសម័យទៅមើលតើក្រុមបាល់ទាត់មួយនឹងទៅជាយ៉ាងណាបើកីឡាករទាំងអស់មានលក្ខណៈដូចគ្នាតែមួយនោះមានអេបុគីអនប្រៀបដូចលោកអ្នកមានបណ្ណាល័យមួយនៅក្នុងដៃឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅមើលភាពរំភើបស្ទើរស្រក់ទឹកភ្នែកដែលកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងអូស្ទីនរដ្ឋតិសាសសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីបែងចែកពូជសាសត្រូវបានបញ្ចប់សាលារៀនមួយបានបញ្ចូលសិស្សស្បែកខ្មៅសិស្សស្បែកសនិងសិស្សឡាទីនឲ្យរៀនក្នុងថ្នាក់ជាមួយគ្នាភ្លាមៗពេលនោះសាលារៀនបានឲ្យសិស្សបែងចែកជាក្រុមដើម្បីរៀបចំធ្វើបទបង្ហាញលើប្រធានបទផ្សេងផ្សេងដោយពេលធម្មតាដែរតែខុសប្លែកត្រង់ក្រុមនីមួយៗត្រូវមានសិស្សចម្រុះជាតិសាសចូលរួមខុសពីមុនដែលខ្មៅនៅតាមខ្មៅសនៅតាមសឡាទីនក្រុមជាមួយឡាទីនការតវ៉ាក៏បានកើតឡើងផ្លេតផ្លេតដែរប្រឆាំងនឹងទង្វើរបស់សាលារៀនបន្ទាប់ពីអនុវត្តកម្មវិធីរៀននេះបានប្រមាណដងមកការតវ៉ាថយចុះហើយក្មេងៗដែលមានប្រវត្តិខុសគ្នាបានចាប់ផ្ដើមលេងជាមួយគ្នានៅពេលចេញលេងថែមទាំងយល់ដឹងពីគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងនាមជាសមាជិកក្រុមតែមួយនេះជាជោគជ័យមួយក្នុងការផ្សះផ្សាដំបៅប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិករីឯអង្គការក្របពុយសន្តិភាពបានអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រមួយផ្សេងទៀតស្រដៀងគ្នានេះដែរគឺចាប់តាំងពីដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990មកអង្គការនេះតែងតែអញ្ជើញក្មេងៗមកពីតំបន់ដែលមានចំនួនជាមួយគ្នាមកបោះជំរំនៅរដ្ឋមែនទឹកដីអាមេរិកក្មេងៗនៃភាគីចំនួនដូចជាក្មេងៗជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនិងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាដើមបានជួបមុខគ្នាដេកហូបអាហារនិងរៀនសូត្រជាមួយគ្នានៅក្នុងជំរំពួកគេត្រូវចូលរួមកិច្ចពិភាក្សា2ដងក្នុងមួយថ្ងៃថែមទៀតក្នុងអំឡុងពេលនោះពួកគេបានស្ដាប់បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកដែលអាចធ្វើឲ្យពួកគេរៀនសម្របខ្លួននិងយល់ពីទស្សនៈគ្នានេះជាក្របពូជសន្តិភាពដូចឈ្មោះរបស់អង្គការមែន